kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ngayong taon, isa sa mga bagong ibabahagi natin sa SBS Filipino mula dito sa Canberra ay ang mga inspirational na kwento ng ating mga kababayan na naging matagumpay dito sa Australia sa kabila ng kaliwatka ng pagsubok na kanilang kinaharap. Ito ang mga istorya ng ating mga kababayan na magbibigay inspirasyon at aral sa ating mga tagapakinig, lalo na sa panahon ngayon. Isa na dito ay ang kwento ni John Andrew Danka na nakipagsapalaran dito sa Australia na sa edad na 27 ay nagmamay-ari na ng isa sa mga kilalang Filipino restaurants dito sa Canberra. So, umpisa natin yung kwento mo dito sa Australia nung dumating ka dito noong 2013. Bakit napag-desisyonan mong pumunta dito?
Una kasi, inoferan po ako ng tita ko na mag-aral dito sa Australia. Tapos, nung time kasi na nasa Philippines pa ako, may mga instances po na naghanap ako ng trabaho. Nag-apply po ako sa mga company, pero hindi po ako natanggap. Parang ano nga po sa akin eh, parang blessing in disguise nga po yung pagpunta ko dito sa Australia. Kasi bigla na lang, nung na-reject po ako sa Philippines, sa mga companies, bigla naman pong nagkaroon ng offer yung tita ko na dalhin niya po ako dito para po mag-aral. Tapos yun, syempre ako po nagte-take lang po ako ng risk. Sabi ko nga po sa mama ko na opportunity to, kaya gigagrab ko na lang.
So nung dumating ka dito sa Australia, ano yung visa mo?
Student visa.
Okay, so ano yung inaaral mo nun?
Nag-aral po ako ng Diploma of Disability. 3 years po akong nag-aral nun.
Oh, tapos nung pumunta ka dito, may mga kapamilya ka ba na tinirahan?
Meron po. Nakatira po ako sa tita ko and then sa uncle ko din po sa side po ng father ko. Ganun.
So, paano yung naging experience mo sa Sydney? Kasi nag-aaral ka and at the same time nagtatrabaho ka rin, no? So, kwento mo kung paano yung naging storya mo sa Sydney.
Sobrang hirap kasi nung una, wala talaga akong idea kung anong buhay dito sa Australia. Basta na lang po akong kinuha ng tita ko na pumayag din po ako na na pumunta rin po dito. Unang araw ko pa lang po, binigyan na po ako ng work sa isang hotel. Tapos po, sabi ko, sa isip ko ba na kailangan kong mag-ipon kasi kailangan ko rin i-support yung pag-study ko sa tuition ko kasi ayoko naman po mag-rely sa family ko po dito, yung relatives ko po. So, nagtrabaho po ako and nag-study ako ganyan. Ang bahay po ng uncle namin saka yung tita po namin malayo po sa isa train station. Ang ginagawa ko po, nakikitulog po ako sa mga kaibigan ko po, minsan sa kaklase ko po, para lang po hindi po hassle sa akin kasi malayo nga po yung school namin sa Quaker Seals pa po sa may bandang Blacktown. Tapos yung tita ko po nakatira sa Liverpool. Kaya ayun, pero sobrang thankful kasi supportive naman po yung mga relatives po namin sa akin. School sa umaga, trabaho sa gabi, ganyan naman po yung lifestyle ko dati. Minsan natutulog na po ako sa train, sa bus, ganyan. Minsan naabutan po ako sa train station ng umaga na ganyan. Doon po ako sa may bench, pero malayo po ako sa mga tao. Parang nagtatago po ako doon sa may pinakasulok ng bench.
So, ilan yung naging trabaho mo sa Sydney?
Madami.
Madami kasi ako, nag-aaral ka?
Nag-aaral ako kasi parang hindi po sapat yung isang trabaho lang talaga eh. Pag may nagsabi sa akin, bro, prep, tayo, mag-cleaning tayo, gusto mo ba? Sabi ko, sige, wala talaga akong parang hesitation na hindi tanggapin yung work na yun. Kasi iniisip ko, extra income, ganyan.
So, dun sa mga pinagdaanan mo, medyo marami kang trabaho, tapos alam ko na mahirap magpagsabayin yung pag-aaral at pagtatrabaho, no? So, ano yung naging inspirasyon mo para magpatuloy kahit na mahirap pagsabayin yung pag-aaral at pagtatrabaho?
Ang family ko po talaga yung inspirasyon ko. Nung unang-una po talaga nung dumating po ako dito. Lalo na po nung nawala yung tatay namin. Bale, para ako po yung naging padre de pamilya po nila. Parang inisip ko po na kailangan ko magtrabaho, kailangan ko magsumikap para matustos ako po. Kasi yung kapatid ko po na sumunod sa akin, nag-aaral pa po. Meron pa po kami adopted brother na nag-aaral din po. Tapos, yung ate ko po, nag-work siya as sa toll gate. parang ano po siya doon. Eh, hindi po sapat, hindi po enough yung income. Eh, yung mother ko naman po, nag-abroad po siya sa ibang bansa, pero umuwi din po kasi natapos na po yung visa niya. So, wala po talaga kaming income. Kaya, ayun.
Eh, isa sa mga pinakamaganda doon sa storya mo, eh yung nadala mo dito yung mga kapatid mo, no? Unti-unti. So, nung nasa Sydney ka, sino yung unang dumating?
Yung sumunod po sa aking kapatid.
So, ilang taon bago nung pumunta ka dito?
3 years po. 3 years po. Bali, nag-work po ako sa mall noon. Pero worth it po yun kasi nakapag-ipon po ako makuha ko po yung kapatid ko, yung tuition fee niya po. Nakapag-down na po ako ng first sem niya, ganyan. Tapos yun, nung dumating po yung kapatid ko dito, tulungan po kami dalawa.
Napakaganda nun. So, kasama mo na yung CJM sa Sydney. Bakit naman naisipan mo lumipat sa Canberra?
Noong tayo na nung natapos po ako sa Diploma of Disability, nag-try po ako mag-work as a support worker, disability support worker. Pero, unfortunately po, wala akong mahanap na pathway po talaga sa Sydney dahil nga po crowded na daw po sila, ganyan-ganyan. Parang hindi po sila open for sponsorship. Good thing po meron po akong mga classmate na lumipat po dito sa Canberra. Binigyan po nila ako ng idea, ng mga options. Kung gusto mo pumunta dito sa Canberra, bibigyan nga namin ng idea. E di ako naman po, sige na naman po, take ng risk. Binitawa ko po yung job ko doon, nagpaalam po ako agad-agad. May nag-ano sa akin, parang nag-joke sa akin na dito ka na lang sa Canberra kasi mas settled ka dito. Hindi ka na magkailangan mag-working visa, diretso ka na from student to permanency. E di ako naman po, syempre mga ate-ate ko sila kasi ako po yung parang bunso nila sa school eh. Sige po, sabi ko, pupunta ako dyan, ganyan. Yes, nakitira po ako sa kanila. So, nag-work din po ako dito. Naghanap po ako nag-apply po ako noon 20 na companies. Walking lang po. Napasa po ako ng mga resume. Doon wala pa po sa isip ko yun na may mag-accept po sa akin. So, try lang po ako noon. Bumalik po ako sa Sydney after 2 months po. May na-receive po akong call na hiring po sila kung ako lang po daw ako mag-interview. So, yun.
Doon na nag-umpisa
yung pagpunta ko, pag-migrate ko sa Canberra.
So, nung lumipat ka dito sa Canberra, alam ko na yung sister mo naman yung dumating dito. So, mga nakailang buwan ka na or taon dito sa Canberra bago siya dumating?
2017 po ako dumating dito sa Canberra. After 2 years po, 2019, nakuha ko po yung sister namin.
Tapos, yung mom mo naman, dumating dito noong December 2019.
December, yes po. Yes,
so, paano naman nangyari yun?
Actually, dumating na po yung mom namin before po yung ate namin. 1 year before. 2018 po siya. Nag-vacation lang po siya dito for 1 month. Mm-hmm. With her sister.
Okay.
Tapos po, after, yun nga, 2019, trinaya po uli namin siya dalhin dito. Dahil nga po sa pandemic, yun nga po, na isa po si yung mother ko sa na-lockdown. Kung hindi po siya makauwi. Kaya ayun, nag-ask po kami na kung pwede mag-stay po siya dito. Good thing po na binigyan po siya ng mga COVID-free visa po.
Oo. Mag-stay. Alam ko nga bago yung COVID-free visa, yung iba naman nag-a-apply ng humanitarian visa. Mm-hmm. So sa ngayon, yung mom mo is mag-stay dito hanggang mag-open yung borders.
Yes.
Tama ba?
Mm-hmm.
Oo. So, bakit napaka-importante sa'yo, no, na madala yung pamilya mo dito lahat sa Australia? Except my brother ka pa sa Pilipinas, pero halos lahat kayo nandito na.
Apo.
Yung napakagandang nagawa mo. So, bakit importante sa'yo yun?
Ang nag-influence po talaga sa akin yung mga kaklase ko po. Kasi nakikita ko po kung paano nila nadala yung family na nila dito. Although, noong una po, wala po talaga sa isip ko na after na lang ng visa ko, uwi na ako, ganyan-ganyan. Pero nakita ko po talaga yung kung paano sila naging successful dito, ganyan. Parang naging, ayun po yung naging influence sa akin. Una-una po sa lahat, inisip ko po yung paras po sa family ko. Yung katulad po yung sa brother ko, sa visa niya, para po magamit po itong business na to. Kasi isa po siyang head chef. Mm-hmm. Chef po siya dito. So yung ate ko rin po, parang siya po yung nagmamanage, ganyan. Yun po yung una kong inisip para po may pathway po sila dito. Makuha po nila yung residency din po nila, ganyan. And then, inisip ko po yung dati na makukuha ko po itong restaurant na Salo-Salo. Sabi ko po dun sa nanay ko na, ma, kukunin ko na yan. Sabi yung kanya, yun, padalos-dalos po ako. Sabi ng nanay ko, pagdasal mo muna yan, mag-isip ka mabuti. Pero hindi, kasi nung time na nag-vacation po ako sa Philippines, 2018 po, sabi ko po, doon po sa may-ari dati, sabi ko, sige te, after 2 years, mag-iipon po muna ako, siguro makukuha ko na po yung restaurant. it was Delicacy po before. Just nag-change na lang po kami. Then, nung time na nag-vacation po ako, syempre na-spend ko na po yung money ko na naipon ko dito. Tapos pagdating ko po dito, sabi po sa akin, parang na-pressure po ako nun kasi sabi sa akin ng previous owner, marami na kasi nag-a-ask dito sa ano gustong bumili. Kung hindi mo bibiliin this until December, ibibigay na lang namin sa iba, parang ganun, ibibenta na lang namin sa iba. Parang na-pressure po ako. Sige ate, sige tiyo, hanap ako ng paraan, hanap ako ng pera para mabili itong ganyan. Good thing po, meron po kami business din sa Philippines. Laking tulong po yun na yung nag-put up po ako ng business para po sa mother namin. Nakatulong din po yun para makapagbigay po kami ng ano, down payment.
So bukod sa pagkakabili mo ng salo-salo no, na restaurant dito sa Canberra, eh, may mga businesses ka rin sa Pilipinas, nakapag-invest ka rin. No?
Nakapag-invest po ako.
So nandito yung pamilya mo, you guys run the business. Ano yung mga role nila, katulad si nanay, anong ginagawa dito? Nasabi mo na si JMA yung head chef. Si ate mo
nagmamanage po.
Nagmamanage. Si nanay naman, anong role niya sa business?
Parang kitchen hand po, tumutulong din po sa kapatid ko sa pagluluto. Dati po sa Philippines, meron po kami small karinderia eh. Sa street po namin, meron po kami ihaw-ihaw sa may kariton, ganyan. Bale, yung concept na po na yun, dinala po namin dito sa Australia.
So yun naging yung inspirasyon,
yes,
no? Eh patok yun sa Pilipinas, yung mga street food. At alam ko dito ginagawa niyo yan, yung ihaw-ihaw. So ngayon na isang taon na tong business mo na salo-salo, no? So ano pang mga plano mo? Alam ko na nagtumutulong ka rin sa mga ibang Filipino dito sa Canberra, ine-employ mo sila, no? Yes, talagang malaking tulong yun, lalo na kung mga international students din sila, no?
So yung mission ko po talaga, makuha ko po yung brother ko at saka yung pamangkin ko sa Philippines. Then, kukuha na po kami ng bahay. Ayun po yung talaga yung plano namin. Tapos, siguro po pwede na po ako mag-settle sa sarili ko.
Ano na lang yung mapapayo mo para dun sa mga kababayan natin dito, lalo na yung mga international students? Kasi, normally ng mga narinig kong kwento na nadadala yung pamilya dito, normally mga PR na sila, direct na dumarating dito. So, very uncommon yung mga international students na nadadala nila yung pamilya nila dito. So, ano yung mapapayo mo dun sa mga international students or yung mga naka-temporary visa na talaga naman nagsusumika para sa pagkamit ng pangarap para maging matagumpay dito din sa Australia?
Kahit ano man po mangyari, basta yung pagsisikap mo saka yung determination mo po sa sarili mo, kailangan at saka dapat kung iniisip mo na kaya mong gawin, makakaya mo talaga.
Ano naman masasabi mo dun sa mga kababayan natin na nagpaplanong dalhin yung pamilya nila dito? Ano yung kailangan nilang gawin?
Have patience lang po talaga at saka manalig lang po kay Lord, kasi balang araw yung iniisip po na goal na makukuha yung family mo, at makukuha po yun.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.